Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Ruska pravoslavna crkva prekida odnose sa Vaseljenskom patrijaršijom. 7 policajaca ubijeno u napadu Talibana u Afganistanu. Preminuo su osnivač Microsofta Paul Allen. U Srbiji danas sunčano do 25 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti šta o postavljanju nekompetentne osobe na čelo muzeja Nikole Tesle kaže Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta.
Više nego porazno, nemamo uopšte više povjerenja u obrazovanje, obrazovna struka je apsolutno degradirana.
Kao i Toma Gibsona, predstavnika Komiteta za zaštitu novinara o ubistvima novinara u Evropi.
Živimo u rastućem neprijateljskom okruženju za novinare unutar i van Evropske unije i to je duboko zabrinjavajuće i nešto se mora učiniti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruska pravoslavna crkva odlučila je u Minsku da u potpunosti prekine odnose sa Vaseljenskom patrijaršijom zbog njene odluke da prizna nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve od Moskovske patrijaršije. Predsjednik odseka spoljnih crkvenih veza RPC mitropolit Volokolamski Ilarion izjavio je da je na zasedanju Svetog sinoda doneta odluka da se u potpunosti prekinu kontakti sa Vaseljenskom patrijaršijom, prenosi TAS. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je da se SPC ne zalaže za zamrznuti konflikt na Kosovu i Metohiji, ali je i dodao da SPC nije ni za priznavanje svršenog čina postignutog, kako je rekao, nepravdom, agresijom, nasiljem i zločinima. On je za Večernje novosti ocenio da po pitanju Kosova i Metohije ne treba ići na brza ili provizorna rešenja. Irine je zajedno sa patrijarhom Antiohijskim Jovanom u poseti Crnoj Gori. Izveštava Predrag Tomović.
Patrijarh Jovan X. i Irinej prvo su posjetili Cetinski manastir gdje je za njih upriličena svečana doksologija. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej novinarima je nakon svečanosti kazao da mu je drago što je ponovo u Crnoj Gori, gdje, kako je kazao, kao i u Srbiji, živi jedan narod.
Iako smo podeljeni, ali to ne znači da smo razdeljeni, nego jedin druge da pomažemo i da budemo narod kakav Gospod i naša istorija očekuje i želi.
Dvojicu patrijarha je u Cetinskom manastiru pozdravio i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je visoke goste između ostalog obavijestio o planovima mitropolije za gradnju nove bogomolje, crkve Svete Trojice na lokaciji iznad Cetinskog manastira. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije nakon te svečanosti u izjavi novinarima kazao da je ranija izjava patrijarha Irineja kako je položaj Srba u Crnoj Gori lošiji nego u vrijeme NDH i Osmanlija pogrešno prenešena u pojedinim medijima i da je u tom smislu mislio na 30 sveštenika koji nemaju dozvolu za boravak u Crnoj Gori.
Nikada to u Crnoj Gori nije bilo da se izbacuju sveštenici iz Crne Gore. Neki koji su tu ne vole crkvu ili stvaraju svoju neku lažnu crkvu, pa onda na osnovu toga pokušavaju da stvore i mržnju.
Amfilohije je kazao da je danas u pratnji patrijarha bilo državno obezbiđenje, te da su na ručak pod manastir Ostrog bili pozvani premijer Duško Marković, predsjednik Milo Đukanović i predsjednik Skupštine Ivan Brajević, ali da zbog, kako je naveo, ranijih obaveza oni nijesu mogli da dođu. Premijer Duško Marković potvrdio je da je dobio poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske da bude danas njihov gost, ali da se pisanim putem zahvalio jer zbog ranije preuzetih obaveza na Žabljaku ne može da prisustvuje.
I u tom pismu poručio da očekujem da će Irinej povući svoju izjavu i da će se izvinuti Crnoj Gori njenim građanima.
Na očekivanja crnogorskih zvaničnika nijesu se ispunila, budući da su iz Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve saopštili da se Irinej neće izviniti Crnoj Gori zbog njegove izjave o položaju u kojem se nalaze srpski narod i crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon izbora u Bosni i Hercegovini, deo opozicije u Republici Srpskoj ne priznaje rezultate i najavljuje borbu za ponovno prebrojavanje glasova i poništavanje izbora, a deo opozicionih lidera i kandidata pridružio se protestima grupe Pravda za Davida, izveštava Milorad Milojević.
Kako vrijeme odmiče, pojedini istaknuti funkcioneri iz opozicije, posebno iz SDS-a, priznali su pobjedu koalicije oko SNSD-a. Pojedine opozicione partije ćute, a dio kandidata i lidera i dalje traži novo brojanje glasova. Opozicija, ako bilo šta želi da promijeni, mora se prethodno konsolidovati, ističe lider pokreta Restart Srpska, Stefan Blagić.
Vidi se da se puta po šavovima u tom smislu, da se SDS je prvi krenuo da se raspada i to raspadanje, ako želi da nastavi uopšte ikakvo biticanje Saveza promjene ili pobjedu, mora da zaustavi.
Lider PDP-a Branislav Borenović najavio je kako neće ući u parlament Republike Srpske zbog, kako kaže, izborne krađe, a kandidati te partije Adam Šukalo i Draško Stanivuković pozivaju i narod na ulice. Sinoć se pred građanima na protestima grupe Pravda za Davida obratio i lider SDS-a te kandidat za predsjednika Republike Srpske Vukota Govedarica.
Oni znaju šta su uradili i zato se boje istine. Hoću da znamo koliko smo imali lažnih glasačkih listića 7. oktobra.
Dok Govedarica ističe kako nema ni razgovora, a kamoli pregovora sa režimom, dio funkcionera iz njegove partije čak najavljuje i moguće koaliranje sa SNSD-om Milorada Dodika na nivou Bosne i Hercegovine, čime bi bio realizovan Dodikov prijedlog o formiranju takozvanog patriotskog bloka. Opozicija u Republici Srpskoj je praktično pred umiranjem, zaključuje kolumnista Dragan Bursać. Po njemu u cijeloj priči pogrešno je što se u vrzino političko kolo upetljavaju i građani koji više od 200 dana protestuju na Trgu Krajine zbog smrti mladića Davide Dragičevića.
I ta grupacija ljudi je na neki način nasilno isforsirana, ispolitizirana, pogotovo učešćem takozvanih opozicionih predstavnika na trgu. Evo, primjer radi, Vukota Govedarica je čovjek koji je tu, koji je proglašen za predsjednika RS-a, šta god to značilo, međutim taj čovjek nije siguran ni za svoje mjesto predsjednika SDS-a, a kamo Republike Srpske, nije čak siguran da će ostati u toj političkoj grupaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saudijska Arabija saopštila je danas da se vojni avion srušio tokom obuke, ne navodeći detalje. Državna agencija SEPA javila je da se incident dogodio juče, ali ne i gde. Podaci o žrtvama nisu saopšteni. Najmanje 7 policajaca ubijeno je u napadu Talibana na policijski punkt u severnoj afganistanskoj provinciji Samangan, saopštili su lokalni zvaničnici. Niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Tim istražitelja turske policije i tužilaca napustio je jutros konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu posle obavljenog pretresa vezanog za slučaj nestanka novinara Džamala Hašogija, javila je agencija France Press. Očevici su rekli da su istražitelji sa sobom poneli i uzorke zemlje iz dvorišta konzulata. Suosnivač Microsofta Paul Allen umro je u 65. godini od raka, saopštila je njegova porodica. Paul Allen je 75. godine sa Billom Gatesom osnovao Microsoft. Ovaj milijarder bio je poznati po filantropskim aktivnostima, posebno u oblasti zdravstva.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svetski mediji pišući o izborima u Bavarskoj u većini se slažu da je reč o izborima koji su testi za nemačku kancelarku Angelu Merkel, ali i za ostale većinske stranke u Evropi. Bila je to strašna noć za bavarsku sestru Angele Merkel, piše BBC-eva Jenny Hill i podsjeća da je CSU decenijama vladao onome što je konzervativna zemlja. To su i loše vesti za Merkelovu. Bavarska odražava ono što se dešava na nacionalnom nivou, smanjena popularnost tradicionalnog desničarskog centra i levih centralnih partija, navodi BBC. New York Times piše da su glasači u Bavarskoj napustili konzervativne saveznike kancelarke Angele Merkel na izborima u nedelju. Ali, umjesto da svoju odanost preusmere uglavnom na krajnju antimigrantsku desnicu, oni su dali najveću podršku sve jačoj liberalnoj sili promigrantskim zelenima, objašnjava list i dodaje da je to bio politički zemljotres. Washington Post ocenjuje da su glasači u južnom nemačkom srcu Bavarske zadali snažan udarac konzervativnim saveznicima Angele Merkel, ponižavajući partiju koja je vladala već decenijama, a istovremeno posjećući političke bokove na izborima polarizovanim stavovima o imigraciji. Washington Post dodaje da nedeljno poniženje CSU-a moglo bi također da olakša život Merkelove u jednom pogledu. Njen glavni rival u vladi, ministar unutrašnjih poslova i lider CSU-a Horst Seehofer, verovatno će se suočiti sa pozivima da podnese ostavku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Iz ruske kompanije RŽD International Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor zbog čega su odbili da daju saglasnost da se ovoj redakciji dostave ugovori o modernizaciji železnice u Srbiji, koji su potpisani između te kompanije i srpskog državnog preduzeća Infrastruktura železnice Srbije. Generalni direktor Infrastruktura železnice Srbije Miroljub Jeftić saopštio je da ruska strana nije to dozvolila, navodeći da se kompanija RŽD International pozvala na primjenu ruskog prava kada je u pitanju ovaj sporazum između Srbije i Rusije.
Međunarodna poslovna praksa dozvoljava primjenu prava druge države ukoliko se dve strane tako dogovore, kaže za naš program profesor Pravnog fakulteta Union Zlatko Stefanović.
Ono što je uobičajeno u međunarodnim poslovnim odnosima jeste da se bira pravo one države kojoj pripada strana koja isporučuje robu ili prodaje svoju uslugu, a ne ona koja vrši plaćanje.
Srpsko preduzeće Infrastruktura železnice Srbije je prethodno u odbijenici na zahtjev Radija Slobodna Evropa za uvidom u potpisanu dokumentaciju pored ostalog navelo da se pravni odnosi prema ugovoru između dve strane regulišu zakonodavstvom Ruske Federacije, osim u delu projektovanja i izgradnje, gde srpski zakoni imaju prednost. Ipak, prema rečima profesora Stefanovića, kada je u pitanju uvid javnosti udogovoreno, trebalo bi da važe zakoni Srbije.
Za pitanja kada su informacije od javnog značaja dostupne, odnosno kada treba da budu dostupne ili ne mogu biti dostupne, tu važi naše pravo bez obzira na ugovorenu primjenu ruskog prava.
Radio Slobodna Evropa je nakon odbijanja srpskog državnog preduzeća da nam dostavi ugovore uputio žalbu povereniku za informacije od javnog značaja, budući da se modernizacija železnica po ugovorima sa ruskom kompanijom finansira iz ruskog državnog kredita koji se otplaćuje novcem iz budžeta Srbije.
Organ vlasti ne može navesti saglasnost druge ugovorne strane kao neki apsolutni izuzetak, već bi morao da provede postupak u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da odmeri da li u konkretnom slučaju postoji opravdani razlog da se određene odredbe ugovora učine tajnim ili ne.
Navodi Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija. U preduzeću Infrastruktura železnice Srbije pak tvrde da ugovori sa ruskom kompanijom nisu tajni. Direktor srpskog preduzeća Miroljub Jeftić navodi da su, za razliku od Radija Slobodna Evropa, dostavljeni po zahtjevu jednog drugog medija.
Za nekoliko mjeseci bio upućen zahtjev od jednog novinara iz Novog Sada i da smo tada dobili saglasnost od RŽD Internationala i dostavili se primjerki ugovor.
Jeftić je dodao da je povodom žalbe Radija Slobodna Evropa postupak u toku i da su tim povodom u stalnoj komunikaciji sa ruskom kompanijom, te da će sve aktivnosti raditi u okviru zakona. Nemanja Nenadić.
Ako je nešto tajna, ono mora biti tajna za sve, dakle ne može se udovoljiti po zahtjevu jednog medija, a drugome ta informacija uskratiti. To je ne samo kršenje osnovnih pravila koje sadrži Zakon o slobodnom pristupu informacijama, već također predstavlja i jednu posebnu povredu člana 7 tog zakona, koja eksplicitno zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju medija.
Ovo nije prvi slučaj u kome država ne objavljuje ugovore koji se finansiraju novcem građana Srbije. Beograd na vodi, Smederevska železara, nekadašnji jugoslovenski aerotransport, naftna industrija Srbije, Fiat. Sve su to kapitalni projekti u kojima stavke ugovora sa stranim investitorima javnosti nisu do kraja poznate.
Generalno gledano, nije problem u tome što će strani partner tražiti bilo šta. To je njihovo pravo i na kraju krajeva oni mogu da pokušaju, ali problem je da naši državni organi pristaju na takve vrste dogovora i ono što se tu jedino može učiniti da bi se problem zaista rešio jeste dopuna Ustava kojom bi bila predviđena ništavost bilo kakve odredbe ugovora koji stvara obaveze za Republiku Srbiju ukoliko predviđa tajnost, osim možda iz nekih vrlo specifičnih slučajeva koji se tiču bezbednosti države.
Ruska kompanija RŽD International, koja je osnovana u okviru holdinga Ruske železnice, angažovana na izgradnji železničke infrastrukture u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Ruska pravoslavna crkva prekida odnose sa Vaseljinskom patrijaršijom. 7 policajaca ubijeno u napadu Talibana u Afganistanu. Preminuo su osnivač Microsofta Paul Allen. U Srbiji danas sunčano do 25 stepeni. Do kraja emisije između ostalog ćete čuti šta o postavljanju nekompetentne osobe na čelo muzeja Nikole Tesle kaže Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta.
Više nego porazno, nemamo uopšte više poverenja u obrazovanje, obrazovna struka je apsolutno degradirana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi intervju sa Tomom Gibsonom iz Komiteta za zaštitu novinara. Sa njim je razgovarala Biljana Jovićević najpre o tome da je samo na tlu Evropske unije u poslednjih 15 meseci ubijeno četvoro novinara.
Zajednica za slobodu štampe, uključujući i moju organizaciju Komite za zaštitu novinara, je veoma zabrinuta zbog ovog trenda koji pokazuje rastuće teške uslove za rad novinara i naravno opasne. Mi smo veoma svesni da novinari unutar Evropske unije i u susednim zemljama rizikuju pretnje zbog svog rada. Također treba da gledamo i na širi problem, a to je da se novinari susreću sa mnogo izazova u medijskom okruženju koje se veoma brzo menja. Što znači da su mnogi novinari pod pritiskom ne samo fizičkih pretnji, već psiholoških pretnji i sajber zastrašivanja. Novinari se osim toga suočavaju sa zakonskim pretnjama, pod ekonomskim su pritiskom i stoga su često prisiljeni da primene autocenzuru da bi se zaštitili. Živimo u rastućem neprijateljskom okruženju za novinare unutar i van Evropske unije i to je duboko zabrinjavajuće i nešto se mora učiniti. Ova ubistva pokazuju da je biti novinar veoma rizičan posao u mnogim državama Evropske unije i pitanje je ko će da ustane i da ih zaštiti.
Da, kao i kakvu poruku ubistva novinara unutar Evropske unije šalju manje demokratskim društvima, kao što su na Balkanu, gdje još imamo brojne nerasvijetljene slučajeve napada i ubistava, kao i prijetnje novinarima na dnevnoj bazi, uključujući i sa najviših državnih adresa. Da ne pominjem autoritarne države snažnih vladara, kao što su Rusija, Turska, Kina ili, kao što smo nedavno vidjeli u Mjanmaru, sa hapšenjem dvojice Reutersovih novinara koji su istraživali ratne zločine nad Rohinđama. Reuters journalists who were jailed because they had been investigating war crimes against Rohingya.
Da, mislim da je veoma važno i da treba da obratimo pažnju na to i da se borimo da se evropske institucije uključe i vide kako one same mogu podržati novinare. U svakom slučaju, koje ste pomenuli na početku, mi smo imali saopštenje lidera Evropske unije koji su snažno osudili ubistva, ali mi zapravo znamo da mnogo novinara u članicama Evropske unije rade u veoma teškim uslovima. Pre tim se izloženi su, kao što sam rekao, raznim vrstama pritisaka, a suštinsko je pitanje kakvu podršku dobijaju. Ako se osvrnemo, na primjer, na slučaj Dafne Caruana Galizije, znamo da se pre smrti suočavala sa pretnjama. Vlada je kreirala kampanju mržnje prema njoj. Bila je hapšena, stavljena na bilborde koji su je omalovažavali. Znamo pod kakvim je pritiskom bila. Bila je u jednoj veoma izolovanoj poziciji i nije imala niti podrške, niti zaštite. A ona je samo jedna od mnogih novinara koji su u istoj situaciji. Tako da je pitanje kako institucije Evropske unije u Briselu mogu bolje podržati te novinare i da li su zaista voljni da budu kritični prema članicama Evropske unije. Jer u ovom trenutku mnogo institucije u Evropskoj uniji mogu da kritikuju zemlje izvan Evropske unije, ali kada je reč o unutrašnjosti samog bloka, onda oni nemaju kompetencije da ih kritikuju. I to je jedna od stvari na koju stvarno treba da se odgovori.
And one that needs to be addressed.
Čuli ste Toma Gibsona iz Komiteta za zaštitu novinara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o tome šta će se dešavati sa muzejem Nikole Tesle u Beogradu nakon što je umjesto vrsnog poznavaoca Teslinog dela na čelo ove institucije postavljena dosadašnja gradska sekretarka za kulturu, osoba bez stručnog iskustva koju prate razne kontroverze, pripremio Dušan Komarčević.
Cijeli ovaj trend takvih imenovanja više nego porazno vodi ka tome da mi više nemamo nikakvog poverenja u struku ljudi koji treba nešto da rade. Obrazovanje, obrazovna struka je apsolutno degradirana.
Kaže Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, nakon što je Branimira Jovanovića, koji je diplomirao na Mašinskom fakultetu i gotovo ceo istraživački i naučni rad posvetio razumevanju dela naučnika koji je zadužio svet, Skupština grada razrešila vršila dužnosti direktora muzeja Nikola Tesla. A Ivona Jevtić, koja je postavljena umjesto njega na mjesto vršioca dužnosti direktora muzeja, izjavila je da je to novi izazov za nju. U polje gradske kulture Ivona Jevtić je došla 2014. godine sa mjesta rukovodioca odjeljenja za trgovinu i usluge javnog preduzeća Pošte Srbije. Aprila ove godine brojna kulturna udruženja, među kojima su Srpski PN centar, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije i Srpsko književno društvo, tražili su njenu ostavku zbog sporne dodjele sredstava na godišnjem gradskom konkursu za kulturu. Tom prilikom sredstva iz gradskog budžeta dobio je čitav niz organizacija koje nemaju veze sa kulturom. Zbog toga su radnici u kulturi organizovali potpisivanje peticije za smenu Ivone Jevtić i preispitivanje rezultata konkursa.
Iako je tu peticiju potpisalo preko 1300 građana, ali nikada nije došlo ni do kakvog odgovora.
Kaže Luka Knežević Strika, predsjednik Upravnog odbora Nezavisne kulturne scene Srbije.
I zapravo svi zajedno možemo da strahujemo od kakve će posljedice imati gafovi koji vjerojatno slede.
Deo javnosti strahuje da bi novopostavljena vršiteljka dužnosti direktora muzeja Nikola Tesla kao kadar Srpske napredne stranke mogla na novoj funkciji uraditi ono čemu se prethodno rukovodstvo odupiralo. Preseliti urnu sa posmrtnim ostacima Nikole Tesle iz istoimenog muzeja na plato ispred hrama Svetog Save u Beogradu.
Mi ćemo stalno biti tu neko ko će da obrati pažnju na sve što se dešava i biti spreman da odreaguje ako SPC i gradske vlasti koje su započeli celu ovu priču budu želeli da izguraju to svoje do kraja.
Kaže Marko Marjanović iz grupe Odbranimo Teslu. Da se od te ideje nije odustala, ubeđena je Biljana Stojković.
Potvrđujem takve osobe koje nema integritet da brani nauku i kulturu, mislim da će se to mnogo lakše desiti. Desit će se ukoliko mi to budemo dozvolili.
Muzej Nikole Tesle osnovan je 1952. godine. Spomenikom kulture proglašen je 87. tokom 2017. ovu kulturno-naučnu instituciju posjetilo je 130.000 ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Grand Prix Joakim Interfesta u Kragujevcu osvojila je predstava kazališta Kerempuh iz Zagreba, Ustav Republike Hrvatske, javlja Branko Vučković.
Predstava satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba po tekstu Ante Tomića i Rajka Grlića u režiji Ivana Brešana kroz komšijske odnose Srba i Hrvata u Zagrebu govori o aktualnim temama u regionu, nacionalizmu, netrpeljivosti, netoleranciji, diskriminaciji, mržnji prema drugim i drugačijima. Borko Perić, koji u predstavi tumači ulogu profesora Vjekoslava Kralja, hrvatskog nacionaliste i homoseksualca, kaže za Radio Slobodna Evropa da svoju rolu nije tumačio u kontekstu aktuelne političke atmosfere.
Najviše me zanima netko kao čovjek sa nekakvim svojim unutarnjim svijetom, nekom patnjom ili radošću koju posjeduje.
Na osnovu iskustva stečenog igrajući u predstavi Ustav Republike Hrvatske na scenama u regionu, odnos publike prema pojmovima nacionalizma, netolerancije, diskriminacije, mržnje i homofobije isti je u skoro svim državama.
Svaka sredina ili publika čak u istoj sredini ima većinu mjesta naravno koja su univerzalna gdje reagiraju svi, ali ima puno situacija kada publika ne reagira negdje gdje smo mi možda očekivali, nego reagira na nekakvom potpuno neočekivanom mjestu.
Selektor Kragujevačkog pozorišnog festivala, književnik Miloš Latinović, smatra da je pozorište na prostoru nekadašnje Jugoslavije i danas autentično, značajno i kvalitetno, zbog čega se i opredelio za formulu region između istoka i zapada.
I to je nešto što ja mislim da još uvijek pije vodu u ovim našim okvirima, da je teatar i opšta umjetnost koja je nastaje na tom prostoru je jako čitljiva svakom pojedincu i sasvim je sve jedno da li igra predstava iz Zagreba u Kragujevcu ili kragujevačka predstava u Ljubljani.
U proteklih 13 godina na Joakim Interfestu predstavilo se 120 pozorišta iz 25 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Danas se obeležava Svjetski dan zdrave hrane. Hrana sutrašnjice ili zelena hrana manifestacija je koju je na Zlatiboru organizovala ambasada Švedske. Priču ima Novka Ilić.
Prehrambena industrija je bitna za lokalnu privredu u Srbiji i postiče njen razvoj, kaže ambasador Švedske Jan Lundin.
I mi koristimo hranu kao temu za saradnju sa Srbijom i sa srpskim opštinama, sa srpskim preduzetcima. Maline od velikog značaja, skoro sve maline koje se kupuju u Švedskoj su danas odavde. Srbija je bogom dano vrlo plodna zemlja i ovde se dobro hasa, je li tako? Ali za to što bi to i dalje bilo dobro, zaista treba obratiti pažnju na otpad, recimo, jer veliki su izazovi i to može da utiče negativno na vodu, i ako to utiče negativno na vodu, to nije dobro uopšte za poljoprivredu.
Predstavnici Zlatiborskog okruga imali su priliku da govore o primjerima dobre prakse u posticanju proizvodnje zdrave hrane. To je učinio i Radosav Vasiljević, predsjednik Novovaroške opštine.
U Novoj Varoši samo jednoj mesnoj zajednici imamo registrovanih 500 domaćinstava koji se bave proizvodnjom sireva. Proizvodimo dnevno 20.000 litara mlijeka, snabdevamo 5 mlekara koje prave najkvalitetniji sir u zemlji Srbiji. Mi smo opština koja bavi se sejanjem i žitarica i mislim da u Zlatiborskom okrugu ne postoji ni jedna opština koja više proizvodi helje nego naša Nova Varoš, a znate koliku ulogu ima heljovno brašno u organskoj proizvodnji i koju će imati u budućnosti.
A Brigita Tenander iz Švedskog instituta skrenula je pažnju na to da je vrlo važno kako se konzumira hrana i na lokalnom i na globalnom nivou.
How we eat. Ako želite da budete osoba koja se hrani zdravo i živi zdravim životom, onda morate i da doprinesete da se i očuva naša planeta. Primetili smo kod svih preduzetnika da postoji jako puno inicijativa i da se oni svi suočavaju sa istim izazovima, bez obzira da li se nalaze u Stokholmu, Beogradu ili Sarajevu. Za nas je vrlo važno da izađemo iz glavnih gradova, iz Stokholma, iz Beograda i da se okrećemo ka regionima, ka selima.
Zaštita životne sredine i proizvodnja organske hrane mogu da budu zamajac razvoja svake lokalne sredine, rekao je predsjednik Čajetinske opštine Milan Stamatović.
Zaštitom životne sredine i zdravom organskom hranom želimo da se pozicioniramo na toj svetskoj turističkoj mapi ako uradimo sve ovo što smo zacrtali i što smo planirali.
Švedski organizatori ove manifestacije tokom koje su se mogli degustirati organski proizvod iz Zlatiborskog okruga poručili su da je u Srbiji neophodna veća promocija zdravog načina ishrane koji utiče na zdravlje ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Euforija i dugi redovi kupaca pratili su otvaranje još jednog trgovinskog lanca u Srbiji. Kako je doživao otvaranje Lidla, za šta rekoste, govori satiričar i koautor emisije Dnevnjak Mihajlo Tešić.
Mislim da ljudima dosta bre nereda i toga da se ne poštuju zakoni, da se ne zna ko pije, ko plaća. I onda kad dođeš, vidiš da se ima red ispred nečega, to ljudima možda čak i godi. Ko na neki način nas izjednačava taj kapitalizam i u toj igri svi igramo istu igru. A u toj igri da Nemci pobeđuju kao u fudbalu, što bi rekao Gary Lineker. Jedino što su ih Koreanci pobedili sad na svjetskom prvenstvu, ali kod nas Koreanci pobeđuju juri, radnici moraju da nose pelene, a u Lidlu još uvijek imaju tu masku sa ljudskom kožom pa im daju malo bolju platu od minimalca. A čuo sam i neku priču po gradu da je toliko su ponudili tim što rade, da kažem, u prodaji bolje uslove, da su se žalili ovi iz Maxija, čak da je direktor Maxija zvala direktora Lidla, a ovo mu na mi, šta nam radite to, kako dajete toliko dobre plate, pobegoše nam ljudi. Eto, to je neko vreme da živimo, da ljudi ono, moraju da pobegnu da rade za malo manji minimalac.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Ruska pravoslavna crkva prekida odnose sa vaseljenskom patrijaršijom. 7 policajaca ubijeno u napadu Talibana u Afganistanu. Preminuo su osnivač Microsofta Paul Allen. U Srbiji danas sunčano do 25 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Po poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.